mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Mpoko ila mupe buye ibo la muna banso na lina kanabiso. Ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la America. Wuto studio zomene iseta awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Zuzi moko a bomamaki na bato ba monduki na lubero, ba zuzi ba susu, ba engumba eye, ba siliki pe bazali kobanga, po na bokingi ba bango pe ba tiki mokanda ya kosenga bo bateli na bango na bakambi ba ituka.
Abomaki kopati kupitia moko mtu ya these meters ajati mpako deja komi afeko wapati kwa hei na hei kia kana la port na desi makati kia kufi ilo kapa mina ene
Mibu mibale mikoki uto pene na bato kama moko na tuku motoba ba kufaki na bubumi bato ba bato mamandoki ba salaka na Gatumba na Ndelo kati na Sud Kivu na Ekolo Burundi na Bukavu milulu mabukanisi bubumi boye bo salama kite po na tina ya likama liabo kengi.
Bande kuna biso banyamulenge bakufaki ba na droit à justice ba kongole bo senga tribunal pénal international pour ba juger bato ba kotela ki bande kuna biso ba réfugié na ka Katumba.
Bilenge baike ba Afrika bazalisika awa na Washington DC pe bisika misusu na ekolo Amerika kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative ma bungisi mango mazali pona kokolisa makoki mabango ope kokabola boyebi na maimatali leadership na lina kanabiso na bozindo alelo mosali wabino edi sango akosulola na ingénieur ya construction Jonathan Bekanga losanganya oyo azali pe na manaka maye kasi asalaka na office de voie de desserte agricole OVDA na kolwezi na etuka ya lwalabana ekolo Congo demokratika makambo maiman soto kokende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Boko nobwa Mpox bo zwami na bato tukumisato na libwa na Nigeria.
Nigeria mboka ya Afrika e etonda bato wuto e bandela ya mubu eye. Bato tukumisato na libwa bazaliko tungisama na bokono ya Mpox esakoli bakonzi ya mambi ma bokolongono ya ikolo. Motomoko wakufi na inote likam lingomba ya molongo ya mambi matali bokolongono OMS e bandisaki mokolo mwamisato moleki ku Munisa bomati ya bokono iye na mokili mobimba. Lolenge ya sika ya Mpox e bandaki na ikolo o Kongo Demokratike pai esi ebomi pene na bato nkama mitano na ndambo uto e libandela ya mobu moye esi emonani mpe na Suède pe Pakistan bikolo misusu bizali kobanga. China emonisi makasi e komisi makasi bokengeli na bandelo na yango.
Ekolo Kongo Demokratike ezali na mposa ya Angoli milion misato ya Mpox po na bato kulika milion mibale na ndambo.
Po na mobu 2024 motango to statistique e monisi kulika nkoto zomi na mitano mpe nkama motoba na ntuku motoba na minei ya makama miye. Mimonisami mpe bato nkama mitano mpe tuku minei na mwambe bakufi. Bituka bie bizwami na bokono eye ezali Equateur na kulika makama nkoto mitano Sud Kivu Chwapa Chopo e na Kinshasa zinga zinga na makama to ba kazumi na masolo na bapanzi sango lobi loleki ministre ya mambi ma bokolongono bopeto mpe bo bateli bosenga ya bato Roger Kamba azongela kintina ya mangwele mpo na kubundisa bokono eye ewuta na nyama to virus engebene na ye ekolo Kongo Demokratike sengeli na motango milion misato ya mino ya mangwele mpo na milion balé na ndambo ya bato mpe kopesa mateya na ntina ya komibatela.
OMS mabongisi mamolongo po na bokolongo no esakoli ete kulika bato kama misato bakufi na bokono bwa kolera na Sudan.
Margaret Harris, motomolo ya OMS, asakolaki ete motango ya makama nkoto zomi na yoko mpe kama misato tukumi bale na sambo ya kolera mpe kama misato pe zomi na motoba ya bato bakufi emonisamaki mpe bozwi bokono to infection na nzela ya bokono to fièvre ya dengue mpe meningite ezalaki mpe ya komata.
Mabungisi yali Young African Leader Initiative ya mbula matari ekulu Amerika mae mapesaka mateya na bilingi ya Afrika na bukambi tope leadership mabandiko komisa kombo ya baye balingi kozala na edition ekosalema mubu mokoya tope 2025.
Bakandida ya mibu tuku mibale na mitano ton tuku misato na mitano ba singili ko monisa ete bani pesaka na mosala ya mbula matari to ya isika bavandi ba singili mpe kondima ko zonga na Afrika na ntina ya kotia maeba koyekola na misala ya ntombwana mate ya mazali ko salima na bitelo ya likolo mpe misala misusu ya minene ya ekolo Amerika mpe ba pot ba ponami to ba boursier ba kozala na bokutani to sommet na Washington. Mokolo ya suka ya kupesa kandidature ezali mpona mokolo ya zomi ya sanza ya libwa.
22e région militaire ya Mampinga maekolo Congo démocratique ndimi ete ezalinde ba simba mandoki babinga maka bakatakatanga bangundi basalaki bobumi na kilwa na okatanga.
Mokolo molandaki bobumi ya kilwa na territoire ya Pweto na etuka ya okatanga Mampinga maekolo Congo démocratique masakolaki identité ya ba milice lokola bakatakatanga bato baye engebene na liebisi ya 22e région militaire ba betaki poste ya commandement ya 3307e ya basoda mapinga ya ikolo elobi ete batulibwa bakufaki lokola motango ya mwantango kaka nangonga yango mapinga malobi ete bato baye bazali na bokingi mpe bazwi ezalili ya kutalatala na ntina ya kusala maye bakuki kusala.
Na Ituri bato batano ya misala ya kosalisa bato babomamaki kati na sanza misato na bitumba ya basimba mandoki.
Basalisi bato batano bakufaki wuto sanza ya yambo sima ya bitumba ya bamilisi na ituka ya Ituri engebene na biro ya koordination ya misala ya kosalisa bato ya ONU to OSHA. Motomolo ya subiro ya misala ya Nations Unies na Ituri Emmanuel Celestin apesi motango eye na bakou ya mokolo molongo e sepelaka mokolo ya lisalisi ya bato to mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu na mubu.
Na etuka ya Nord Kivu batumbuki ba M23 ba fundami kuboma kutungisa ba civili na Rugari.
Moto ya suka ya kukutana na likama lina ezali moto moko na nkombo ya Mbogozi auta na mboka Buruula na Rugari likama eye lisalemaki lobi loleki na ntongo moto oyo abetamaki makasi na batumbuki mpo aboyaki kokende kotoka mai na nkelo eye ezali mosika na bangumba ya nzinga nzinga mambi matali bokingi bozali kokoba kubeba na region eye.
Na Burundi mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye alimbisi pe abimisi na boloko mopanzi sango Floriana Irangaibie.
Mopanzi sango Florian Irangabie azwaki etumbu na sanza ya yambo ya mubu moleki na mibu zomi ya boloko mpo na bobebisi bokingi ya mabele ya ikolo. Mopanzi sango ya ikolo Burundi avandaka na ikolo Rwanda Florian Irangabie akendeki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akangamaki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akendeki kotambola na ikolo.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Zuzi moko a bomama ki mikoni bali bileki na ba simba manduki ba yebanite na lubero ba ninga ba yeba zuzi ya ingumba butembo na ituka ya Nord Kivu ba siliki pe bazali kobanga po na bokingi bwa bango ba komela kibongo mondele mboka ya ingumba eyipo na kopamela kufa ya maître Flavien Kayirama tolanda bongo sango yango na Erika Samwisi.
Moko na bazuzi ba engumba butembo na nkombo ya maître Flavier Kairima abwamaki na masasi omokolo mwa mosala moko na bato ba manduki ba ebayebani tekinosika akundami lobi loleki kasi bobomibwaye bomatisi bobangi makasi na mitema ya bazuzi ya engumba eye ya ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya lisangali ya bazuzi to sandik asakuli ete bazali na bobangi mpona bomati ya bozangi bokengi. Tuanda maître Moïse Ndeke Yonge mokambi ya sandi ki ya engomba butembo.
Nona butembo na Nord Kivu abomaki zapate jitia moko mutu ya bivite ajaki mrako deja akomi apre kwa wabandi bae bae jitia kama la port babeti ya masasite ya kufi bivosta fami na enoso leno ekomi siko yo ozazi pourtant wadalebi kia abomaki moko mota moko abomaki pe jivalite moko donc ekomi komi kumeri ekomi officiel na vila butembo bato wazota wana banduki tabi te banani. Alors, dans notre outil qui dit qu'il y a vraiment la sécurité, il faut passer à l'équipe. Il y a la femme, il y a tout le monde qui vient en sécurité, bébé. Il y a la femme, parce que la sécurité, il y a vraiment sécurisé. On a la femme, on a fait pourquoi. Au sein de M. le maire, patron de la ville, a défini le commandant au conduit à sa vie, sa sécurité, a répété la patrie pour la population, sinon on a la patrie. Petit à petit, on a 4 ans, on a fait ça.
Pour la maître Moïse Ndeke Yonge, si Mayabo Tamboli Bwabango Bazouzi Basili Kofunda, Bobo Miboye, Nabasali Miansembo, na auditorat militaire. Tout au cas, les sous maître Moïse Ndeke Yonge.
Alors, à l'occasion, on a le bas qui est dit la beauté beaucoup, mais on s'est privé. C'est pourquoi tout cela qui est en marche participe beaucoup. Pour la carte de marche, on a déposé plainte contre un connu arbitrage militaire. Après, on a tout bataille la mairie, la beauté, on a déposé des mots beaucoup à nouveau à M. le maire, l'un des patrons à se traiter à la beauté.
Mondelembo Kabutembo, colonel Moabaye Kiteli, à sa collier Temekano Missili Kozuama. Tout le monde a commissaire supérieur principal, mon abaye Kiteli, mon délimbo Kabutembo.
Maria Kina Mukandal, mais ma kouta Kingaïté. Kingaïté, un service à Mayamari Mukandawana. Alors, un jour avant, Kanakina Bango, on a appelé ça qui est dans l'assurance pour nous dire que la service Oyo Isala Kamusalawana, Isali à pied d'œuvre. Donc, pour encourager Bango, pour être ma casse pour la joie Bango, ma kangamba, ma sali et l'okouan. C'est-à-dire, encourager qui Bango. C'est ce que je leur avais aussi dit, que la motiva qui va servir Nangai, service à sécurité, pour faire ma casse, va mettre hors d'état de nuire.
Maître Flavier Kairima a bomaka na basimba mandoki okati ya ndako ya ye olibandeli liaposo moye kino lelo baeba mobomaka bayebani na inote. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Mibumi bale mikoki uto pene na bato kama moko na tukumutuba bakufaki na bubumi bato bamandoki basalaka na ingumba Gatumba na ndelokati na Sud Kivu na ikolo Burundi na Bukavu milulu miabukanisi bubumi boye bosalamaki te pona tina ya likama ya Bokingi Rock Masu Mubalama.
Atako mokambi ya ingumba Bukavu abuyaki ete milulu mitali bokundoli boye misalama. Ba banyamulenge batomboka ki mingongo mpe bapamelaki bopekisami boye ya pesa losako na bandeko na bango ya mibali pe ya basi ba ibabu mama ki na nsomo mibuntu kumi bali miliki na Gatumba toyo kadie merci ki bona ngoma moko ya bae basala milulu miyo oyo ezali kotombola mongongo
à la grande surprise
mingi na kokamwa na biso ya kosepelisa te tozwaki appel et telephone et pa ya mère ya ville ya Bukavu aboyaki tosangana na salle po na kokumisa bomoi ya bainosan kotanga situation ya sécurité ya mboka lokola ntina ya koboya
na likambo liye société civile esengi bozongisi na bae bazwaki mpasi kaka banyamulenge te kasi mpe bana mboka banso bayeba bomamaki wuto 1996 na RDC epimaki koko mokambi ya manaka na ligi ya ba-ONG mpo na botaleli makoki ya bato na etuka ya Grand Lac LDGL alobeli yango toyoka epimaki koko
ba réfugié ba apte na droit ya réparation bande kuna biso banyamulenge bakufaki ba na droit à justice ba congolais bo senga tribunal pénal international pour ba juger bato ba côté la ki bande kuna biso ba réfugié na ka Katumba ke baza la juger ke justice est seulement pour na bande kuna biso ke justice est seulement pour na ba congolais nyonso o ba kufaki na bitumba na makambo ba ebite kaspas ba victime innocente
bana mboka ba ebalobi ete bazali batia pembeni mpe bazali koinama na bato basusu bazali kosenga ete nsembo esalema lokola elakamaki na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi elimboli Dieu merci kibona ngoma
eske oyo ezali koyebisa biso lotoma ya kolela bakufi na biso euti koboya biso alors que mboka na biso ezosa retrouve na processus ya kosoutenir bavictime ya crime ya masse mpe na recherche ya justice transitoire encourage na président de la république na grand troisième conseil des ministres tozali kosenga ete bosembo esalema
na ngambo na ye mokambi ya engomba Bukavu Zeno Karumba asakoli ete apekisaki manifestation oyo mpona bozangi ya boyokani kati ya ba membre ya communauté banyamulenge alobi ezali mpona réseau ya sécurité nde azwaki décision oyo
ezalaki ngai te nde na apekisaki yango ezalaki bango moko nde bayokanaki te naboyaki te nalobaki na bongisa yango nsima na sécurité ezali kati na bango kokota na salle ndenge nini nakoyeba soki bato misusu bazali na minduki to te na mobulu alors que bainforme ngai wana ezali bien te
lokola bokundoli na Burundi na bato ya mokolo ya le 13 kino le 14 août 2004 bato nkama moko na tuku motoba na motoba bakufaki na kobomama batomboki bayebautaki na mampinga ya bonsomi ya ekolo FNL ya Burundi basalaki na kaya bato bakima mboka kino lelo mabota ya mai mazwaki mpasi mazali kosenga kondimama bobwana mboka kasi bazwi nano ya note
matondo mingi rock masu mubalama sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo bilenge bayike ba Afrika bazali sika awa na Washington DC nguma mokonzi ekolo Amerika pe bisika misusu na ekolo eye kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders mabongisi mango mazali mpona kolakisa kokolisa makoki mabango pe kokabolama mayele pe boyebi na maimatali leadership na nyinaka na biso alelo tokosolola na moko na bango ya utaki na eko le Congo démocratique azali ingénieur ya construction à salaka na office de voie de desserte agricole ovidia na Kolwezi na Lualaba.
Na bino baso lelo na lina kanaviso na bozindo to kolobela lini kitali zali kosalema awa libengami yali Young African Leadership Initiative bilenge bayaka awa na ekolo Amerika na pe na Washington DC pe bisika mususu komema kopartage be experience na bango pe kozwa pe mususu pona okenda nango pona yango tokoyamba moko na bayi ekolo Congo Demokratiko azali awa na kombo ya Jonathan Bekanga mbote mwana mboka Jonathan Jean Bekanga.
Mbotende koyedi.
Yambo penzato komitu na batu baza ebele na ekolo Kongo tuku mkatikba sala makambo. Kasi yo zaliawa, ozaka yomoko ubeboza ebele. Ndenge nini yo oponami pona oya awa?
Non, tuwe ki ebele, tuwe ki na nombre ya 18. E sikoyo toza na nombre ya mibale. E mibale o totikali awa ezapona kosala na ba institution. Kosala mosala na ba institution États-Unis d'Amérique awa. Alors moko azosala na ba na ONG. Ngai nazosala awa na Washington DC na département ya transport public.
Olubi bozala ki 18 awa ba msusu bakye api basalini.
Ok, d'abord programme ezala ki separe en deux tranches, divisé en deux tranches na Oluwa Bongo. Tranche ya liboso ezala ki tranche ya académie et puis on est à Kabatunyoso et tranche ya mibale au Tozasikoa et à tranche ya Kosala Musala neti Toroloba stage.
Tutuna ke mutuna makaso pesi songo malamu penzate kasi yo sala kanini po bazwa yo eloko nino sala kai sali ke bazwa yo po oya kosala makambo sala ka.
Ok, merci beaucoup. Eloko to sala kana Congo eza kotunga banzela ya ba route rurale. Donc ba infrastructure na yebi pena kolo bango mingi te na
misala ya
na lingala. Donc musala to sala eza kotunga banzela na ba infrastructure publique misusu. Oui, permettaka ba tout au bazofana na ba milieu rural notamment ba fermier ba agriculteur ko zo ba produit na bango ko kene kote ka yango na ba centre urbain na ba ville ya minene na ba etunga ya minene
wono sala mo sala sala ona l'état ou sala ona ONG to sala ranin
musala to sala rana l'état na sala rana OVDA oui bengami office des voies de desserte agricole musala biso za rotonga banzela na ba milieu rural.
Kasi bat basala ke bele na OVD ya lokolo lobi kasi ndenge nini kaka yo moto ozwami poni ba sélectionner kayo ba poni kayo.
Yambo ba sélectionner ngai po na postulaki o postuler boni. Oluki Mandela Washington Fellowship na internet et puis kuna na internet ba koloba na yo nzela oyo esengeli Olanda pona ozala sélectionner éventuellement par rapport ya mosala ozosala et puis impact o ezali na yango na communauté esiko ozofanda pe nyos ozosala. Alors ezane loko moko il faut to yeba pe to zala conscient na yango lelo etunga esika na ligo fanda siko kolwezi eza na ba activité minière ebele pe mbongo zokota mais mutuna moko il faut to tunana ba minere o to zali na yango lelo eko zala lelo pona libela to lelo pona tango moke etango kosila bomo eko zande nini. Alors il faut to zala conscient na ba question nyoso wana et puis to eba ke lobby cuivre diamant na or e osila ne mabelo to zana ngo il faut produire bilei il faut produire nyoso to zana ngo senga po bomoi e koba
impact nini to ambano nini misala yo salaka ezaka likolo ya bisiko vandito communauté a mingi mingi aba pona muto participe zoka muto asali ala kisika salaka na impact na communauté na yo to za muto ovda impact nango ezalani.
Alors impact na biso ezali ete tozo connecté ba communauté rurale ya yambo tozo faciliter ba échange commerciaux pe tozo simplifier ba échange culturel na ndenge nini soki muto afane na kawayongo par exemple alingi akende na dilolo ala po sansela etango akende dilolo azome mailoko moko azui na kawayongo miel par exemple to mafuta nzoi to babongo et puis amemia ona dilolo koteka tango koteka kuna na dilolo akukuta eloro mo na dilolo akozo biloko olia to bafui pe azongi na yango na nyoso wana bat baibi deja que na kawayongo na okozo eloko bo na sana nini na kenda kuna mi petango akende kuna nazo sana nazo futa nazo somba et akosomba wana ils ont permettre que Kawayongo ait développé et aussi ils ont permettre que Dilolo Azwa et Loko Azana ngotene sikana.
Likitao ya yali ya Young African Leadership Initiative ezaka tango ya ko renforcer ba capacité tango ya ko pesa makasi na boyebi to pe makoki bit bazala nango pe tango ya ko échanger ba expérience na yo awa tokolo tozulu basiko yo nini yo la kisipe eloko nini o yekoliawa.
Ah ya olo bezebele na olo ba ona tangi ya yambo. Ona tangi mingi za tozotonga pona banani. Pe nakotonga wana pona nini tozo sala yango. Mingi mingi to mitu na rapena yango te ba webisa wakara tonga yoke otongi. Me lobi lobi eloko wana otongi nzela to mitunga wana yosala nini yobeba. Nani fo abongisa.
Bongo yopo ipesi batu olakisi batu nini kwa.
Alors oyo nga la kisit notamment eza tozo sala na ba communauté na biso que pona ko kende liboso ezaka yo mote
Awa tuko tuwe kike ozo sala stage, siko za, siko. Ibe sebi ozo sala ngo, stage ngo wapi exactement musani ozo sala?
Stage ozo sala ngo na District Department of Transportation, oweza entité oezo tala matongi abanzela, na ndenge transport public et sale maka. Awa, alors, d'une part, transport public karate, mais aussi ba échange commerciaux entre Esika Moko, toujours. Car dans la capitale à Washington DC, na et si comme Soussou et à Washington DC. Donc là par exemple, il faut bah livrer bah colis na ici comme quoi. Et si comme on a il faut ça y a ni ezwa bah colis na point A et même yango na point B pour nous servir peut-être mon toit aux élèves yango e-commerce notamment yango tout ça là notamment et puis bah transport y a bah masse donc population ou ezo longwa par exemple Njili à pour Bakende. Na bandalu azosala ngo ndengeni pour ne pas que bakutana na ba embouteillage na nzela
wana experience ekoli ya ezala lokola na ba oliva e-commerce bon ezala rapenza nebite soki na kinza ezala ekoma deja lokola mutu asombi lokona Amazon atindi yango eke kokoma batambusi yango yo obio salaka na OVDA donc ezala mingi na ba milieu ruraux na ba bisika na kati ya mboka tuna eloko nini yo ekoli ya ndengeni okende kotia ngo na musala kuna
deja premièrement experience ezala ndengeni morote po awa teknolojia za tema avanse ke transport ezo monana na ba aspect belé. Awa transport ezo monana auto lo bayango na livraison ya ba produit mais aussi na déplacement ya ba tout. Il faut se souvenir que pour un autre ton avanzela, tout ton avanzela pour na échange commercial ezala maintenu. Échange commercial on est salamaka na ba bien na déplacement ya ba bien na déplacement ya ba tout. O na zo tanga awa eza comment est-ce que tokiko simplifier fluidité wana pour que déplacement ya ba bien na bateau ezala rentable et que bah embouteillage ezala réduit et moto alingue ko se déplacer na point A ti na point B à ça le déplacement wana sans que azobamba no ebele na barabara
olipeli kambango mais so totali batu akoma souffrir mingi na ba ville ya ekolo Congo de mingi mingi na Kinshasa li kambo embouteillage kosaka donc oyo yekoli wandeni no mema pona ko luka ko pesa mo solution na mikani kambango
solution to ki ko mema kuna eza boni boni batu bazali ko kamba biso ba kolinga royoka pe ba kolinga ko implementer ko tia mo sala oyo e salami ndeti nanya soleka awa nazo bananya soleka awa droit ya passage par exemple tozana barabara nanya ko parquer sika oyo pe nani ako parquer sika oyo tozana nzela mutuka nini ekoleka awa na mutuka nini ekoleka awa te po nyoso wana so otali ba probleme zo ta wapi muto il faut esika ya ko parquer ezo yebana te pe esika ya ko mema batu ezo yebana te alors comment ko clarifier yango po batu baye ba ke awa to ko parquer pe awa to ko parquer te na environnement oyo mutuka ya model nini ya lolenge nini ekokiko leka pe na environnement wana mutuka ya lolenge nini ekokiko leka te
olobi yokoli yango kasi zengili kochango na musala oyekoli olobi pe makambo amendeni nini kuna bakochango na musala omemango na bakonzi osala nini siko
definitivement na bakonzi na otero loba awa eza pe na volonté na bango pourquoi d'une part bazali ko kamba bato ebele bato wana bazana posa
omemango wapi opesa nani rapport nao.
Aha. Alors, premièrement, rapport et pas tout, bazokamba, d'abord, premièrement, na OVDA, et puis, na bakonzi, y a l'État, notamment, bah, gouverneur, y a ville, et éventuellement, un ministère, y a transport, ministère, y a infrastructure. Pour bangonde, bazotala, question, wana.
Ma kambo moussou zouni, n'y a eu kolipé, m'na beaucoup, c'est pensé pour te commune à souka, tango, n'abissoué, à émission, et commune à souka, bah, tu baye, nandengue, tango, se kolipé, ma kambo moussou, y a sika, y a domaine moussou, tourne.
Oui, en effet, Makambo ebele na ekoli notamment comment est-ce que Trokiko gérer ou ezali ba déchets solides mais comment est-ce que Trokiko gérer en de sorte que et réduire ba risque sanitaire sur ba tonalenge na lenge surtout na ba ville ya Minene problème otozana ngo na ba ville ya Minene notamment na Kinshasa Tokolo ba Lubumbashi Tokolo ba Pekolwezi c'est-à-dire que
ba
exactement ba déchets ezo s'entasser ezo s'empiler exactement mais toza ko souffrir na yango mikolo nyoso tozo yeba ko transformer en hôte d'une part ou encore tozo yeba ko tse yango na babisika o esengelite pour que to tire bénéfice na yango mais aussi
Jonathan Bekanga Oyazali, ingénieur en construction, ya OVDA, Office de voie de dessert agricole, Oyazali Bongo, na Kozwa, Esika, na Yali, Mabongis Mazali, Kosalima, Awa, Matondo Mingi, Nabino Banso, Bolanda Kibiso, Matondo Mingi, na Fatou Makalala, Limasi, na Kila Williams, na Antoine Roger, Bolambaba, Iba Pesa Kibiso, Maboko, na Sango, Toko Bakolanda, de Lakala America, Soukana Posuelamu, Ngai Kobonangai, Idi Sango.